habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha diseembarna ay tahay 15 sannadka 2015ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 9.22 efmyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo boga v o a somali.com. waxaana idaacadda habeennimada la socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaramada midoobay oo cambaaraysay dilkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee loogu geystay laba ka tirsan shaqaalaha gargaarka. Warbixin ayaanu idinka haynaa shaqaalaha la dilay.
Waa gabar oo hadana maxaas laba cunugbeeleed, gabar yar oo 2 sano jirta iyo mid mar oo dhalatay oo 3 bilood camal jirta. Darad bay Nairobi ka noqotay iyadoo mulka baxday, waxayna la shaqaynaysay hay-adda UN H C R. Waxay ka baxday iskuulka secondaryga ee Nairobi Muslim
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hogaamiyaasha bulshada islaamka ee dalka Mareykanka oo sheegay in ay sii kordhayaan weerarada islaam naceebka ah, hase yeeshee maxaa laga qaban karaa
in dadku ay isu yimaadaan in one voice oo arrintan loo diido cod buuxa iyadoo ay tahay community oo dhan loo wada dhanyahay. Ta kale waxay ahayd in sharciga dalka ku jira hate crime-ka waxa weeye waa dembi qofkii hate crime lagu qabto ama individual ahaan qofkii wax loo yeelo ama haddii masaajid wax la yeelo iyo waxa weeye waa xarig.
waxaa sidoo kale dhegeystayaalaan idiin haynaa warbixin ku saabsan wafdiga dowladda ee beledweyne u tegay waanwaanta.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanad ka marnayn, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
dugsiyada waxbarasho ee magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa maanta la xidhay. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay jirto halis dhinaca ammaanka ah, hase yeeshee ma aanay faahfaahin nooca halistaasi. booliiska ayaa tilmaamay inay xaaladda qiimeynayaan oo ay ilgaara ku eegayaan. arrintan ayaa kusoo beegmaysa 2 toddobaadun kadib markii 2 qof oo lamaano ah ay rasaas ku dileen dad rayid ah oo ku sugnaa magaalada san bernardino oo u dhow magaalada los angeles.
dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa uu ku dhaqaaqay tallaabo maanta oo talaada ah, taasoo ugu yaray xulufo milatari oo ay ku midoobeen 34 dal oo dunida muslimka ah. wakaaladda wararka ee dowladdu ay maamusho ayaa waxa ay daabacday war qoraala oo ay ku sheegtay in ay tallaabadani ay ku jiri doonto dhismaha xarun howlgal milatari oo ay ku yeelanayaan dalalkaasi ku midoobay milatarigaasi ka dhanka argagixisada oo iyadu laga furayo magaalada Riyadh. warkan qoraalka ayaa lagu sheegay in argagixisadu ay tahay mid xadgudub ku ah sharafta ibni aadanka iyo sidoo kale xuquuqul aadanaha. sida warka lagu sheegay, gaar ahaana xuquuqda dadku ay u leeyihiin ayaa la yiri xaqooda noolaanshiyo iyo midda amni. ku-xigeenka boqorka sacuudi arabiya ahna wasiirka difaaca maxamed bin salmaan ayaa waxa uu ku sheegay shir jaraa'id inaysan jiri doonin koox gaara oo argagixiso oo ay diiradda u saaran tahay, isagoo tusaale u soo qaatay in maanta dalal badan ay waxyeelo ku hayaan argagixiso sida maruu ka hadlayay wadamada suuriya, ciraaq iyo oo kooxda daacish uu ku sheegay inay dhibaato ku hayaan yeman, libiya, mali, nigeria, pakistan, afghanistan iyo dalal kale, kuwaasoo uu sheegay in dhammaantoodba tallaabadan ay qayb ka yihiin oo ay iskaashan doonaan.
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka barack obama uu mar kale ku adkeeyey ciidamadu in ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro daacish. sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweyne obama ka dalbaday xulufada maraykanku taageero inay taageero dheeraad ah ka geystaan dagaalka ururkaasi lagula jiro ee ka socda ciraaq iyo suuriya. carter ayaa saxaafadda la hadlay maanta ka hor intaanu gaadhin dalka turkiga, halkaasi oo uu kaga qaybgelayo wadahadallo lagu xoojinayo iskaashiga ka dhanka ah ururka daacish.
guddiga qaramada midoobay u qaabilsan nukliyeerka ayaa waxa ay rajeynayaan maanta oo talaada ah inay si rasmiya usoo afmeeraan baaritaanadooda 10 sano ka badan qaatay ee eedeemaha lala xiriirinayo in iiraan mar kale ay ku dhaqaaqday sameynta sameysashada hubka nukliyeerka. Madaxa hay'adda caalamiga ee quwadda atomikada Yukiya Amano ayaa waxa uu gudbiyay warbixintiisa ugu dambeysa, taasoo uu kaga bixinayo jawaab cod ku aadan haddii Iran ay ku dhaqaaqday mar kale inay sameysato hubka nukliyeerka. Amando ayaa waxa xubnaha guddiga u sheegay in inkastoo ay hay'adda u suuro gali weyday in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiso wixii la sheegayay ee baaritaanada ka hor, ayaa haddana waxa uu dhanka kale sheegay inay awood u yeeshaan in ay keenaan sawirro guud ahaan kuwaasoo muujinaya hawsha sida ay tahay. Amanda ayaa sidoo kale waxa uu rajaynayaa in saxaafadda uu la hadlo isla markaana isagoo faahfaahin dheeri ah ka bixin doona waxyaabaha qusaya warbixintaasi kama dambeysta.
Haddii isla nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Qaramada Midoobay ayaa si xoogan u cambaareysay dilka mid ka mid ah shaqaalaheeda lagu geystay magaalada Muqdisho shalay kadib markii dablay ay toogteen Aamina Nuur Maxamed oo ka tirsanayd hay'adda UNHCR. Waxaa sidoo kale weerarkaasi lagu dilay Cabdirasaaq Aadan Cadaawe oo u shaqeyn jiray hay'adda Africa Action Help. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa la xiriiray ehelada iyo dadka yaqaanay shaqaalaha gargaarka ee la dilay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
أحمد خضر حسن أو ولالكي سكوين دالي آمين محمد نور حسن إسلام مركزين أو شقيني سيهيادة قرامة ميدوبيو قابل سن قحوتيغة UNHCR سوماليا أيا VOA وشيغي إن آمينة أي دوانتن كسو بحدي أمول إسلام مركزين آهيد هو ينوچني ساقبر سدح بلشتي وحاو شيغي إن سيدا وركو أوكسو غاري إن دلك آمينة أو داعي حلي أو سعوتي سو نوجينتا قبر ديادة يريد أو هادا إفكا كغتك تي تاس أو يادة يقبر كلاو كوين بمقالة مقدشو كلان وليد آمينة ومدينكو يقدم بيي مقالة مقدشو تشوكتي
آمينة أو قبر أديادة أو قياسان مكان قياس لو قياس كلا لواتن يشن لواتن لحمة لازدرتا
هاي
أن وقبر أو دنا نحاس لابعون بقليلات قبر يرو صدع والله وصنا جرتا يمد مرو دولات يو صدح دلود عمل جرتا درد بين الرد كان نغطي عيدة ومولك بحلي وحين لا شغيني في عيدة UNHCR وحين كبحلي سكولك سكنري نيروبي مسلم أكاديمي الكوية الباكرون ها مركا وقبر أنيقا وقال لو جعلي حافظ لو جعلي حدنا ما دام حدنا يصوب أي شيء نور حيث فاملي هو قاد أتاها جلسة عدة دقالو إن كان هايسي
أحمد خضر وحاوو شاقي إن قريدة آمينة أي خلق الجلسي قويس كودا أي نستيا دوغن نحين مركي شالي لوصو شاقي وركاسي
والله يارد شالي أنا ميارد اسكسو عبا أي تلفون يار أي تلفون يسو ديري ياردي أي تلفون قبركو يسو ديري وحوو يشاقي عرنا قاد يقولنا حا سوتو أبا فيلنين آميش مكاسو داي قبل واشا وقبرا قرابتين ما جرتو كشقي الصومالي مكاسا لها ويجرتا محاجر مكاسو داي قبر نوع عشي نوع عشي مقدشو هذا المودلي مركب حوما يني آمنتها أنا مركب فيه أصير عارين تلو حين قلت إني آمنتها هذه آد باسكون حياة مشي هنجوغي وكسو ووضان سعودي معه بحوا أتكفى ديستي وصو بحية قبلها أنا قبلها ناديكو يجودا أوجع على بيهد
آمنة أي وحا أي نلوش إذا أنت بدن كسو قادة تيك مقالة النيكورو دالك كينيا يضو دوكسيغ سرسة وغسو بحدي مقالة النيروبي إحرون تودن كينيا waxay shaqada UNHCR bilowday sanad ka hor taasoo magaalada Muqdisho hadda ka shaqeynaysay milishiyad ku hubaysan gaari ayaa rasaas ku furay gaari ay la socdeen Aamina Maxamed Nuur iyo Cabdirasaaq Cadaawe Aadan oo isna u shaqeynaya hay'adda Action Africa Help oo UNHCR ka taageeraysa dhinaca bakhaarada iyo keydka raashinka agaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho halkaas oo labadooduba ay ku dhinteen ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi حسن قابو مادي او قرابو ايو صاحبو سوود الشقيي اي اهايان عبدالرزاق يشالي لديلي اي اوحا او شاقي ان عبدالرزاق و هارير كين ياسلا مركاسين كدوات سد حسنو كشاقين اي مقالاد مقدشو عبدالرزاق اي افكا كغاتك اي افر عرور او دلي ايو حاس كيسا او دقان مقالاد الرمروتو
والله جريدي سن حتين يبسو بارتيار قرابان هواساقنا لشاقي محمود عثمان والله اي شاقي شالي يبسو اي مقالاد نيروبي marka waxa la wadaa marka Muqdisho in lagu dilay asagii iyo gabar la amina laala oo naxariista marka Abdullaah wuxuu shaqeynayay hay'adda la dhaha AFH la dhaha oo Soomaaliya la shaqeeyay UNHCR oo xagga UAH asiga ka taakulay ali wadaa in ayadoo askaro gaari wada ayaa gaari kala dhaafay marka waa la bloggeray markaas faasa lagu dilay hatta mar dhacday Nairobi aan ku kulanay waxyeelo Muqdisho yani nabadgelyadeedu waa Nairobi ay ka ficantahay macnaha aad iyo aad marka Abdullaah wuxuu lahayd qoys kisaro hay'ad gani maalada rumruto
waxuu maaday dalbaday in la baaro cidda dilka ka dambaysay islamarkaasina la horkeeno cadaaladda, isagoo dhanka kalena tacsi u diray eheladii qaraabadii uu cabdirasaaq ka tegay.
aada ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inoo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinayay.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda maalinkii saddexaad shirka madasha wadatashiga higsiga sanadka 2016 oo looga arrinsanayo qaabka doorashada sanadka dambe. Shirku waa mid albaabada ay u xiran yihiin, madaxda ka qaybgalaysana lama aysan hadlin saxaafadda labadii maalmood ee tagay. Hase yeeshee, waxaa iyaguna fikirkooda ka hadlaya bulshada rayidka. idaacaddayadii galabnimo waxa aad ku dhegaysateen wareysi aanu la yeelnay Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ahna guddoomiyaha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Qaybti labaad ee wareysigan oo uu la yeeshay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa sidatan u dhacday.
saddexda qodob ee miiska saaran ee Shirwac ka bulshada rayid ahaan markaan u soo laabto meelaha qaar ee waqtiga la ballaariyo baarlamaanka waqtiga loo kordhiyo lagu doodaya hanaanka fadhibashantana doodaha dad baa qaba deegaankana da siyaasiinta qaar baada aada xoogga u saaray sida shirkad ka arkeeday. dantu maxay ku jirtaa bikulata?
dantu waxay ku jirtaa in muxuu ahaa mataqaanaa dadka Soomaaliyeed horta dhibaatada haysata iyo go'aanka la qaadanayahay wax israacsan in laga dhigo oo aysan madaxdu waxa iyagu rabaan kaliya jirin. horta arinta ah dheerayntu meesha ma jirto, doodaasi mana xoog badna mana la aqbalayo, yacni bulsho rayid ahaan nooguma jirto annaga ajendaha. waayo waxay keenaysaa in yacni dadka maamulka imaanayaana taageero shacab uusan helin, taageero shacab hadduusan helinna taageero caalamiya ma helayo. labadaas la'aantood maamul socon karaana waa maamul maafiya noqon kara, wax kale ma noqon karo runta markii loo hadlo. marka kaas horta meesha ka saar. waxaa hadda rasmiga ah la isku hayaa waxa weeyaan odayaashii ha qabtaano oo nambarkooda la badiyey, dad ha soo xulaano, dadkaasina ha doortaano nambarkay doonaan, dadkaasi ha noqdaano. 100 bay noqon karaan, 100 bay noqon karaan, nambar kale lagu heshiin karaa. waxa weeyaan xildhibaanka reer kalihi inay soo doortaan nambarkii 4.5 kaana lagu socdo, taasi waa mid waay, midna waa midda degmada. degmadu waxay keenaydaa waqti dheeraada in la sameeyo oo hay-adihii suurtagelin lahaa in degmo walba dadku ay intay isu yimaadaan ay noqdaan. waxay kaloo u baahan tahay degmadu dadka degmo wax dooranayahay in ay heshiis yihiin oo qofka ay wada doortaan. haddii matalan qof hal xidhbaan ay leedahay degmo Hebel,
caqabadaha technicalka waa gooni, laakiin maxaa taageersantaada ma degmada xalku ku jira hadda mase qabil gudub?
anagu waxaanu taageersannahay degmada hadda maadaama lakala haysto, middaasaan taageernahay ma oranayo, laakiin anagu waxaanu taageersannahay wixii aan musuqmaasuq codka in la gato aan keenayn. kow, waxaan taageersannahay wax nidaamka dowladnimada waxu taraya, nidaamka dowladnimada wuxu taraya oo hadhoweyta marka doorasho imaanaydo marxalad hadda noo sii dhoweynayda doorasho ayaan rabnaa inaynu samayno. taas weeyaan midaan rabnaa. waxaan kaloo rabnaa wax aan lagu kala tegin oo muxuu ahaa mataqaanaa dadku Soomaaliyeed aan sii kala fogeyn inay meesha ka soo baxaan. waana la gaari karaa sidaan qabno.
caalamku arrintan aada buu ugu jahawareeray, adiga naftaada walaacbaad muujinaysaa, laakiin yaa la filayaa inay door saddexaad qaadato haddii madaxdu heshii waayaan?
bulshada rayidka hadda wada hadalaa jira oo laga hadlayo arrintan maxaan ka yeelnaa. waxaan ku dadaali doonaa in laysaga yimaado dooda aan dhexdeeda ka samayno. waxaa la samayn karaa oo hadda ka hor aynu sooshans ahaan soo jeedinay, haddii madaxdu isqabato dad Soomaaliyeed baa jira oo aan hadda madaxtinimada rabin, waddanku inuu horumaro raba, inuu nabad noqdo raba, dadkaasi in loo yeero guddi laga sameeyo. muxuu ahaa guddigaasi uu noqdo guddi muxuu ahaa wixii dhexgala oo waanwaanka dhex sameeya, ma aha yacni inay dadka awoodda madaxda ka qaadayaan, laakiin waxay samaynayaan dad samajacayl ah oo muxuu ahaa mataqaanaa nooc walbaba leh in bulshada laga muxuu ahaa magacaabo, oo marka dadkaasi ay noqdaan dadkii hawsha isu soo jijiiday inay noqoto. waxaa kaloo la samayn karaa in la dedejiyo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo waxaan ay iyadu dastuur ahaan sharci ahaan inay iyadu kala maareydo, waayo hadda waxa laysku haystaa waxa weeyaan aniga sidaana fiican oo aan dantayda ka arkaa iyo maya sideenaan ka arkaa. waxaana waxa weeyaan siyaasadu waxa weeyaan waa dano waay nimankan siyaasiyiinta ahay marka soo noqoshadii iyo maxaa waa mataqaanaa saameynta soo noqoshada maaragtay doorashada soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo maxaa waa mataqaanaa guddoonka baarlamaanka iyo waxaas ayay hadda ku shaxayaan laakiin dad baa dhimanaya intay shaxayaan dad baa baahi u dhimanaya dada colaad dagaal ku dhimanaya dada maxuu ahay
dhammaan waa musharaxiin inta la ogyahay
qaarka aan musharaxiin ahayna waxay rabaan saameyn culus inay ku yeeshaan go-aanka ka soo bixi doona doorashada ayay rabaan dagaalkaas weeyaan dagaalka hadda hortaagan in ay wax isku raacaan
gabagabada walow talooyin aa sheegtay haddana makuu muuqdaan hal iyo labaad isleedahay xalkuuya
aniga waxaan qabaa waxa weeyaan waxaa la samayn karaa aan qabaa in meelaha qaarkoodna degmooyin lagu saleeyo meelaha qaarkood oon degmooyinka aysan suurtagal noqonaynna in muxuu ahay 4.5 lagu qaado oo qaab isku dhaf ah waa suurtagal in la isticmaalo maadaama hadda laysmari la-yahay laakiin qaabka isku dhafkaahi waa inuusan keeninin dad hadda xildhibaanna haystaahi inaysan xildhibaanna weyn oo badan dad badan ayaan ka hadlaya qof iyo labo dhib ma leh dadka laga tirada badan yahay ee aan iyagu hadda maamulada degmooyinka waxba kulahayn lagalana tashan dadkaas ayaa wax weynaya dadka hadday wax waayaanna waxa weeyaan qeyb soomaaliyeed ayaa wax weyday marka waxaan ku talin lahaayoo kaleeto in la sameeyo dib u heshiisiin in la sameeyo oo dib u heshiisiintu waxay abuuraydaa aragti fog oo dadka ka dhexeeya wax dadkii ka dhexeeya male madaxdiina wax ka dhexeeya male dhibaatada haddan haystaa tan waay dadku way rabaan inay dowlad dhisanto nabad noqoto waddankoodu u dego laakiin dadkii waday baan halkaa u soconin meel dhexe ayaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin haddana maxaa waa marka shirka waxaan dhihi lahaa xoogaha la hakiyo madaxdu waqti si ay u helaan oo ay u wada hadlaan dadkooda ula soo tashadaan muxuu ahaa mataqaanaa bisha janaayo muxuu ahaa mataqaanaa horaanteeda ama bartamaheedana in laysu yimaado aniga way la tahay intaasi waqti lasii helo madaxdu aysan weji gabax ku kala tegin dadkana rajada aan laga dilin oo rajadu ay noqoto muxuu ahaa waa laysu imaanayaa inay noqoto beesha caalamkuna hadda fasaxay wada aadeyda iyadoo qudheedu ay fasaxeeda aado ay soo noqoto aniga waxay la tahay taasaa ii muuqata maaragta
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha bulshada rayidka koonfurta ee bartamaha soomaaliya qaybtii labaad ee wareysigaasi ayaa wuxuu ugu waramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku wareystay magaalada muqdisho
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee minnesota ayaa si weyn u cambaareeyey falalka islaam nacaybka ah ee maalmahan la sheegay in ay ku sii kordhayeen dalkani maraykanka meelo kala duwan oo maraykanka ah ayaa laga soo sheegayaa in ay xadgudubyo islaam nacayb ahi ku sii kordhayaan tan iyo intii uu dhacay weerarkii magaalada san bernardino ee gobolka california haddaba sidee looga hortegi karaa falalkan iyo shir amuurahaasi ku saabsan oo xalay lagu qabtay minneapolis ayuu haaruun macruuf waxa uu ka wareystay injineer jibriil afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta soomaalida maraykanka ah oo shirkaasina ka hadlay
dhacdooyin fara badan baa ka dhacay gobolkan aan degannahay minnesota iyo guud ahaan maraykanka oo dhan maalmihii bilihii lasoo dhaafay dhacdooyinkii hadda dhacay waxaa kamid ahaa in gabar muslimada ah muxuu ahaa lagu dili lahaa baabuur ay report garaysay waxaa dhacday nin muslin ahaa oo soomaali ahaa oo jiim ka baxay maalindhexdaasoo muxuu ahaasna lagu qori lagu qabtay ama bistoolad qof walba soo yaqaano waxaa dhacday dad badan inay masaajiyo iyo hate message ay heleen waxaa dhacday in masaajidyada qaarkood la wawacay oo iyadoo maaragtay loo duubay fariimo runtii nacaybka muslimiinta islaam nacaybka ah marka iyo weliba muxuu ahaa dadkan authoritieska ahe ama boliiska ama waxa qora nacaybka iyaguna way nala wadaageen qaar badan oo sidaas oo kale ah
way marka waxaad iga sheegaysaa shirkan ballaaraneed xalay timaadeen iyo sida u dhacay bal jawi uu ku dhacay iyo fariimihii meesha laga jeediyay si kooban
saad u ogtahay muxuu ahaa waxaan usnidi yaa arrintan u ehel noqon kara oo muxuu ahaa u istaagi kara runtiina dadka badankood waxaa weeye way arrintan way dhigtay marka waxaanu u yeernay muxuu ahaa dadka magaalada aanu kasoo doorano gobolkan uu kamid ahaa representative keith allison congressman keith allison oo ah nin muslima waxaanu u yeernay ninka ugu sareeya xeer ilaaliyaha guud ee gobolkan andy luger waxaanu u yeernay muxuu ahaa dad fara badan iyo ta ugu weyn waxay ahayd in ecologies ama dad kale oo diimaha kale ka socda sida kristaanka ama diinta maxuu ahaa juushka ah inay iyaguna nala istaagaan oo arrintan ay ka dhiidhiyaan xalayna maxuu ahaa aad bay u soo baxeen wayna ka hadleen wayna sheegeen in arrintan arrin aysan maxuu ahaa yeeli kara aysan ahayn ayna ka hortegayaan dhammaantood.
Waa gartay su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan islaam nacaybka sii kordhaya maxaa laga qaban karaa, maxaa xala oo ka soo baxay meesha oo laga jeediyay?
Anagu laba arrimood ba xalay waanu rabnay. Ta koowaad waxay ahayd in dadku ay isu yimaadaan in one voice oo arrintan loo diido cod buuxa iyadoo ay tahay communityga oo dhan loo wada dhanyahay. Ta kale waxay ahayd in sharci baa dalka ku jira, hate crime-ka waxa weeye waa dembi qofkii hate crime lagu qabto ama individual ahaan qofkii wax loo yeelo ama haddii masaajid wax la yeelo, waxa weeye waa xarig iyo wuxuu leeyahay consequence-kiisa iyo dibkiisu leeyahay. Marka in dadka awoodda leh ee amniga ilaaliya sida booliiskaanu xala keennay, sida waxaanu keennay FBI-da, in iyaguna reassurance ay siiyaan dadkii Soomaaliyeed ama Muslimka ah ay u xaqiijiyaan in ay soo sheegi karaan haddii islaam nacayb iyo dhibaatooyin loo geysto, taasna waxay noo ahayd anagu muxuu ahaa inaanu dadka tusino in sharci uu jiro oo lala tiigsan karayo ninka falalkaas sameeya islaam nacaybka ah.
Waa gartay. Marka tallaabooyin muuqda oo la taaban karo oo isbedela oo dhacay oo looga hortagay falalkaas oo ka hirgalay gobolka ma jiraan?
Runtii waa jiraan, sida hal naloo sheega iyagu se badanaa dadkan nabadda ilaaliya ama ammaanka ilaaliya booliiska oo kale kuma sheegayaan waxa socday pending case-ka iyo kuma sheega, laakiin waxaan hadda kuu sheegayaa oo saaki naloo sheegay in meel inoo dhow oo Minnesota qarka u saaran oo Grand Forks la yiraaho oo maqaayad Soomaaliyeed lagu gubay maalin dhexdaas Juba Cafe la yiraaho in loo qabtay soo xiray ninki, waxayna taa ku tusinaysaa in muxuu ahaa meel walba foojignaantaas ay jirto. Halkana Minnesota, ninkii aan kugu sheegay oo aan kulahaa jim qof ka baxaya iyuu bistoolad ku qabtayna runtii asna kaamiradii baa xalay laga arkay baa lalahay waa la raadinaya. Marka tallaabooyin waa jiraan, waxayna baaritaan baa socda, foojignaan baa socota. Marka waanu isla wada shaqaynaynaa annaga iyo dadka ammaanka ilaaliya booliiska iyo FBI-da oo kale.
Waa gartay. Xaawa dood baa dhacaysa, doodaasi waxay u dhaxaysaa xubnaha xisbiga jamhuuriga. Dabcan musharaxiinta jamhuuriga waxaa ka mid a Donald Trump oo lagu eedeeyey inuu arrintan sii huriyey hadalladii u dhowaan jeediyey ee uu ku lahaa islaamka yaysan soo gelin waddankan. Bulsho islaam ahaan iyo hogaamiyaasha bulshada haddaad ka mid tihiin, maxaad ka filanaysaan doodan iyo weliba hogaanka jamhuuriga?
Wallaahi hogaanka jamhuurigu iyagaaba muxuu ahaa dhibaatada iska haysataa platformka iyo jawiga ay ku socdaan ma aha muxuu ahaa dad ay wada ogol yihiin shacabka Mareykanka. Donald Trump anagu xalay si kooban loogama hadlin, bikaas waxaanu istusinay in asagu uu yahay qof keliya, laakiin dadka badan ee dhageysanaya ee fariimihiisa qaadanaya uu marin habaabin karayo ayaanu focuskeenu ahayno muxuu ahaa in message-kiisa lala dagaalamo, not individual asaga kale, in message-ka iyo hate-ka iyo nacaybka uu Muslimka u qabo iyo arrimahan uu soo jeejeediyey oo bilaabay in ay soo celiyaan caqabado badan Muslimka lagu hayo ayaanu xali focuskeena ahayn. Runtiina muxuu ahaa arrintan hadda dadku way wada kaceen, waa la foojigan yahay. Message-ka hate-ka ana runtii meel ma gaarayo. Dowladda Mareykanka iyo shacabka Mareykankan anagu waxaan ka filaynaa inay wada wanaagsan yihiin, dhabtuna sidaabay tahay.
Injineer Jibriil Afyare oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Dhallinyaro Soomaaliyeed oo horey loogu helay fal dambiyeed burcad badeednimo ah kuna xiran dalka Cumaan ayaa waxa ay sheegeen inay ku nool yihiin duruufo adag, waxayna ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay ka caawiso sidii ay xabsigooda ugu qaadan lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya. Dhallinyaradaasi ayaa V O A-da kula soo xiriiray khadka telefoonka iyaga oo ku sugan xabsiga gudihiisa. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac. maxaabiistan oo tiradooda ku sheegay 34 rag ah ayaa waxa ay muddo sanado kale gadisan ah ku xiraayeen xabsiga wadanka Cumaan gaar ahaan magaalada Masqad kuwaas oo badankood ay ku xukumay yihiin muddo 25 sano oo xarig ah Cabdikariin Saciid Maxamed oo kamid ah maxaabiistan oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA-da ayaa sheegay in hal maxbuus uu kaga geeriyooday gudaha xabsiga waxana uu ka waramayaa xaaladooda nololeed
annagu waxaanahay 34 qofood oo Soomaaliya waxaana ku xirannahay Cumaan waxaana ku xukumannahay 25 sano ninna wuxuu naga dhintay xabsiga gudihiisa qaar baa 17 sano ku xiran qaar baa 6 sano ku xiran qaar baa 5 sano ninka ugu yar 5 sano ayuu ku xiranyaa
maxaabiistan ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ka codsadeen in loo wareejiyo xabsiyada ku yaala Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir
annagu waxaan ka soo jeednaa mudug iyo gilgilid baan ka soo jeednaa mudug iyo gilgilid baan ka soo jeednaa waxaana doonaynaa gobolka Banaadir in lagu xiro dawladda Soomaaliya inala wareegto annagu noocaasaan codsanaynaa
qaar ka mid a maxaabiista ayaa waxaa la soo gudboonaaday cuduro aysan aqoon u lahayn daryeel la'aan maadaama aysan jirin Soomaali xabsiga ku soo booqata
cudurro aanan aqoon baa nagu dhacay dadna soo siyaartan male ehelen meesha nooma joogta xataa hadday joogto qaarkood waa nalaga mamnuuca dadka qaar kida baa siyaarada waa ka mamnuuc telefoonka ataa waa ka mamnuuc marku hadlaan telefoonka mana imaan kara
Cabdikariin ayaa sheegay in maxaabiista xabsiga ku jirta ay yihiin rag dhalinyaro ah oo ugu weyn yahay 34 jir
niman dhalinyaro u badan baa nahay ninkeena noogu weyn 34 sano ayuu jiraa keenana ugu yarna 16 sano ayuu jiraa hadda
Fuad Kayse oo kamid ah maxaabiista ku jirta xabsiga Cumaan ayaa sheegay inaysan gudaha xabsiga ku haysan waxbarasho, daryeel caafimaad iyo cunto wanaagsan sida darteed ay door bideen in loo wareejiyo xabsiyada Burcad Badeed ee ku yaala gudaha Soomaaliya. maxaabiis badan oo Soomaaliyeed oo ku eedaysan arrimaha Burcad Badeedda laguna soo maxkamadeeyay wadamo qalaad ayaa horay loo keenay gudaha Soomaaliya si ay xabsigooda ugu dhameystaan waxaana jira kuwa badan oo ku xiran wadamo kale oo ka baxsan Soomaaliya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
halka degistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington weli qaybihii kale ee idaacaddeen ayaan ku guda jirnaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo qodobo kale oo xiiso leh marka horese waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida oo kooban dugsiyada waxbarasho ee magaalada Los Angeles ee gobolka California dalkan Mareykanka ayaa la xidhay saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay jirto halis dhinaca ammaanka ah hase yeeshee lama fahfaahin nooca halistaasi ay tahay booliska ayaa tilmaamay inay xaaladda qiimeynayaan oo ay ilgaar ku eegayaan arrintan ayaa kusoo beegmaysa 2 toddobaad kadib markii 2 qof oo lamaan ah ay rasaas ku dileen dad rayidoo ku sugan magaalada San Bernardino oo u dhow isla magaalada Los Angeles ee gobolka California
dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaadada maanta waxay ugu yeeran xulufa military oo ay ku midoobayaan 34 dal oo dunida muslimka ah wakaaladda wararka ee ay dawladdu maamusho ayaa waxa ay daabacday war qoraal ah oo ay ku sheegtay in talaabadan ay ku jiri doonto xarun howlgal military oo ay ku yeeshaan wadamadaasi taasoo laga dhisayo magaalada Riyadh warkan qoraalka ayaa lagu sheegay in argagixisadu ay tahay mid xad gudub ku ah sharafta ibn aadanka iyo xuquuqdooda sida warka lagu sheegay gaar ahaan xuquuqda dadka ay u leeyihiin inay helaan ayaa la yiri xaqa noolaanshiyo iyo midka amni
Xogeyaha gashandiga ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu mar kale ku adkeeyay ciidamada inay dardar geliyaan dagaalka lagula jira Daacish. Sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha Obama ka dalbaday xulafada Mareykanka ay horseedka u yahay inay taageero dheeraad ah ka geystaan dagaalka ururkaasi lagula jiro ee ka socda dalka Ciraaq iyo Suuriya. Carter ayaa saxaafadda la hadlay maanta ka hor intii aanu gaadhin dalka Turkiga halkaasi uu kaga qayb galayo wadahadallo lagu xoojinayo iskaashiga ka dhanka ah ururka Daacish.
habeen wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa VOA Washington todobaadkan waxaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday shirka lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida iyo sida loo yareyn karo saameynta uu ku yeesho dalalka dunida cimilada Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka isbeddelka cimiladu ay saameynta ku yeesheen warbixintan soo socota oo ah tii labaad ee warbixinta taxana oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ay la egtahay ayaa waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye
dadko kaliya maaha ee waxa sidoo kale abaartan saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanada Soomaalida hase ahaatee waxa ayna sidoo kale saameyn ay ku yeelatay noolaha badda iyo kuwa barigaba ee ka midka yihiin kalluunka iyo xoolaha nool fahantoodu marka la hayno sharxo Axmed Ibrahim Awale oo ah gudoomiyaha hay'adda badbaadada deegaanka Candlelight ahna qoraaga buuga qaylo dhaan deegan
hadii aynu eegno xagga badda way badda qudheeda noola badan ba ku nool ee dhiroon badan ba ku nool shacabiga dhir badan ba badan ku nool marka dhirtaasi u dhoodo waxay ka qayb qaadataa inay hawada ka nuugto ee naqaska carbon laba oxide oo ay midalan ka qayb qaadato isu dheelitiranka ee qaabkii ee subhanahu wa ta'ala u sameeyay isugu miisaamay marka isbeddelka cimiladu ama diirranaanta biyaha badu waxay sababaysaa inuu shacabigaasi qudhiisu dhinto dabeedna uu functionkii ama kaalintii uu ku jiray inuu naqaska kaga nuugo hawada uu meesha ka baxaa dhacaysa
geesta kale saameynta ay cimilada isbeddesha ku yeelatay nolosha noolaha kaliya ma kuwa salka ku haya inay wax ka beddesho meertadii nololeed ee hore habsamida ugu socotay hase ahaatee waxay sidoo kale kaabtaa inay dilaacaan xanuuno iyo cudurro aan inta badan looga baran deegaanada Soomaalida kuwaasoo cudur dhaliyaha keena oo laga yaabo inaanay hore u dhici jirin in uu la qabsado cimilada iyo deegaanka ay jawiga kululaanaya iyo cimilada isbeddelaysa ay keento inuu la jaanqaadi karo kuna fidi karo deegaano kale amaba uu xuduudaha ka gudbi karo inta badan khubarada aqoonta u leh cilmiga deegaanka iyo cimiladu waxay sheegeen in cimiladu aanay lahayn wax xuduud ah isla markaana sida ay u saameysay dal si lamid ay u saameysay dalal kale dariska ah taasina waxay keentay in dalalka ku yaala mandaqada geeska Afrika ee Soomaalidu degto ay si siman ama ugu yaraan isu dhow ay u saameyso Abdiqani Yuusuf Cabdiwaaga ismaa waxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu sharaxayaa sida cimilada isbeddeshay ay saameyn ugu yeelatay heerkulka deegaanada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland
ee waxa dhacday gobolada qaar kood in temperature-kii wax weeyaan lagu yaqaanay ama wax weeyaan heed xadiga uu joogay inuu kor u kacay waqtiyada qaar koodna wax weeyaan hoos u dhacay oo marka wax weeyaan ay naga muuqdeen wadankeena dabeecadihii saxaraha oo kale oo marka qaar kood kuleel u jiraan ay noqdaan kuleel aad u sareeya oo aan hore u jirin marka qaar kood ay noqdaan wax weeyaan marka qabow u jiraan ay noqdaan dhul aad u qabow oo marka wax weeyaan qabow aan Soomaaliland hore uga jirin wax weeyaan uu ka dhaco
mandaqada geeska Afrika ayaa lagu timaama deegaan inta badan u nugul in colaado u jeedooyin kala duwan salka ku haya ay ka dhacaan taasi oo keentay khasaare nafeed iyo mid dunyaba ay timaado sidaasi si lamid ah ayaa isbeddelka cimiladu meelaha qaar kood ku keentay in colaado iyo dagaal ka dhacaan kuwaas oo ku qotoma baahida loo qabo biyo iyo daaq oo sii kordhaysa sababtoo ah waxa meesha ka baxay roobkii soo saar lahaa daaqa biyahana laga heli lahaa sida uu markaa la sharaxay Cabdiqani Yuusuf Cabdi oo agaasimay waxda saadaasha wada wasaaradda beeraha Soomaaliland
waxa kale hoos u dhacay tayada roobka ayaa iyaduna hoos u dhacday waxa kale dhacay walaal roobka leftirkiisi bergoor wuxuu u dii jiray si siman oo garba siman uu u dii jiray imiga roobku walaal waa teel haduu doono roob tayale maaha wuxuu noqonayaa roobka loo yaqaan marka dadku u dhulku helo waa sal abaar macnaheedu waa roob uu daay laakiin wax tayale ma soo saarayo maxaa yeelay xadiga roobka oo marka waxa weeyaan yar hada Hargeysa oo kale hadaynu eegno 10 sanadood u dambeeyay roobka markaynu qiyaasno sanadka oo dhan 4 sanadood bay roob ku filan heshay halka aanay 6 sanadood ee kale wax roob ku filan aanay helin dhulka qaar waa liid yar oo wax weeyaan kooban oo dadkii markay isugu yimaadaan deegaankii iyo xoolaleeyda markay isugu yimaadaan halka waxa ka dhaca buuq iyo marka wax weeyaan dhibaato fara badan oo ay dadkii deegaanka wixii deegaanka ku noola iyo xoolahi iyo dadka laftirkooda markay meel isugu tagaan dhulkii kalena uu jirro tigid heli waayo
iyadoo duruufaha si qallafsan sababta ugu weyn ee keenta ay tahay isbeddelka cimilada waxay sidoo kale saameynta ugu daran ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanada Soomaalida ee ka mid yahay Dehi Maxamed Dhimbiil oo ah oday da'ah kana mid ah dadka isbeddelka cimiladu saameysay.
Beerihii wax ka baxay ma jiraan, xoolihii waxay cunaan ma jirto. Marka iminka waxay Ilaahay unbaa sugaynaa, Ilaahay wax masaarifayn jiray oo dadkii duuniyadii wayada daafo dadkii baa iminka masaariftiisiba khatara. Biyihii iyo baad midna ma hayno, beerihii waxba kamay soo goyn, xoolihii abaartii bay ku baaba'een.
Qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aan ku eegannay saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay Soomaalida, intaasi aynoo joogto, la socdo qaybo kale oo mawduucan ku saabsan. Inta ka horeysase waxaan idinku dhaafayaa ammaana Allah. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsanaya Barkad Maxamuud Kaariye oo inala socodsiinayay xubintaasi qaybtii labaad ee taxanahaasi ka hadlaysa cimilada. Dalka Kenya ayaa marti gelinaya shirka heer wasiir ee ganacsiga adduunka ee labadii sanaba mar ay yeeshaan wasiirada caalamka. Shirkan ayaa socon doona 4 maalmood. Dadka ka qaybgalaya shirka ayaa sheegay inay ka rajo qabaan inay xal u helaan qaadista caqabadaha ku gudban ganacsiga furan iyo isku dheelitirka ganacsiga ee wadamada hore u maray iyo kuwa soo kordhaya. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
labaatan gurada ka soo wareegatay aasaaska WTO oo ah hay'adda baaya mushtarka caalamiga ee qaramada midoobay ayaa maanta si gaar ah looga hadlay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo baaya mushtarka. Waxaa kaloo si gaar ah loo tilmaamay kaabayaasha aasaasiga ah ee beeraha oo ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa dalagyada beeruhu, kuwa ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya, kuwa dhaqaalahoodu aadka u liita iyo kuwa horey u maray. Waxaana mas-uuliyiinta halkaasi ka soo qayb gashay ay dhammaantood muujiyeen faa'iidooyin gaar ah kulankan uu yeelanayo maadaama uu ku soo beegmay iyadoo toddobaadkana lagu soo gabagabeeyey magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, kulankii caalamiga ahaa ee dhinaca isbeddelada cimilada oo ishagana madaxdu ay ku tilmaameen horumar lixaad leh. Waxaana halkaasi si gaara uga hadashay Dr. Johnson Sirleaf, madaxweynaha waddanka Liberia, oo ku tilmaantay guushan inay tahay mid Afrika iyo dunida inteeda kaleba u taala, loona baahan yahay dhaqaalahan in laga faa'iidaysto fursadaha muhiimka ah ee jira.
Tomorrow marks a historic milestone in Liberia's journey of transformation.
Sirleaf oo sheegtay in maalinta berita ay u tahay maalin taariikhi ah dalkaasi Liberia oo ah dalka ay sheegtay inuu ka mid yahay bahwadaagta golaha baaya mushtarka adduunka, iyadoo Kenyana ku ammaantay dadaalka faraha badan ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinteeda gacanta ay ka geysatay.
The World Trade Organization has made major contributions to the growth as well as the stability of the global economy.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo munaasabadaasi furayay ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda caalamka ee kulankan ka soo qayb gashay ay mas-uuliyadda baaya mushtarka adduunka iyo horumarka dhaqaalaha uu yahay mas-uuliyad wada saaran guud ahaan dunida, isla markaana ka qaybgalayaasha looga fadhiyo 4 maalmood ee soo socota in kulankaasi ay ka soo baxay natiijooyin muhiim ah, isagoo tilmaamay in shirarkii ka horreeyey ee isla sanadkan waxyaabo badani ay ka soo baxeen, isla markaana ay jiraan caqabado fara badan oo haddii marka si sanadka 2015 waxyaabaha culayska ee dunida soo maray aan si wada jira looga shaqeyneen aysan si weyn loo gaari karin, isagoo tilmaamay arrimo dhinaca nabadgelyada iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo mustaqbalka la higsanayo iyo qaabka markaasi loo taabagelin karo dhaqaalaha aasaasiga ah oo dunida oo dhan ay ka wada qayb gasho. Mashaariic aad u fara badan oo ay ka mid yihiin dadka beeraleyda yaryar iyo xoolo dhaqatada ayaa iyana ka mid ah waddanka Kenya kumanaan haween u badan oo la sheegay inay ka faa'iidaystaan mashaariicda dowladdu ay kabto balse u baahan inay ka madax bannaanaadaan, taasi oo ka mid ah dadaalka faraha badan ee qaaradda Afrika siba wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo ay si weyn uga faa'iidaysan karaan horumarka. Hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO oo maalmahan la filayo inay ka soo baxaan mashaariic muhiim ah oo sare loogu qaadayo waxyaabaha dibadda loo iibgeynayo iyo waxa la soo waaridayaba lagu tayeynayo. Yasiin Ciise Wardheer, V O A, Nairobi.
Haatana waa doodii gabneed iyo wariyaha yagaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Wacan wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Ashalay ayaa la sameeyey isku aadka
kooxaha horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano Champions League, iyadoo xilligan mar kale ay isku soo beegmeen kooxo la kala ilaalinayay oo horey intay u kulmeen qaarkood dhulka lagu duugay oo laga reebay horyaalka loo yaqaano Champions League.
Raalli ahaada dhegeystayaal, doodaasi gaaban waxaa nala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Waxaan idinka raali gelinaynaa qadarkaasi, isdhaafdhaafka codadkaasi Maxamed Cabdi Sandheere iyo mar kale doodi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaale oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
Mahadsan tahay Sandheere. Si guud waa lolabada socdaa in sportiga Soomaaliya dib u dhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladda dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aad uga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaan u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa kamid ah in ciyaartooyda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya kamid tahay oo kubadda cagta. marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartooy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan aan lagu suurtagelin karin. laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartooydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
si fiican, waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa kamid ah iyo in la baro ciyaartooyga tiga, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartooyda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartooyda. haddii anshaxin ciyaartooy balood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxbana soo kordhin kara ciyaartooy. in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. marka malahin
yarkaasoo
dhan ma haysan.
waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandheere waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim. salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartooyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartooy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartooy ahaan. laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartooyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yareer ka dhidhiman yihiin oo kale. ciyaartooyda Soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa lasdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. marka waxaa aaminsanahay ciyaartooyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta, iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartooyda ciyaartoyda wadamadan qaramada Arkansas iyo wadamada hormaro kale ciyaartoydooda waxa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibraahin, Soomaalidu waa dadaaleen, waa wax badan bayna qabteen.
Ibraahim, waa maqla Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runta, waa dhici kartaa burburka waxyaabo badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda kaliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyan waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgelaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxuul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kalena waa galeen, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xadi dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno, lama hayo ciyaartoyda Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay binja ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay in aysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaartan, anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey, laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa. Mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara, lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabahaas beeska ay lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
isfahamanku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow, wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad Yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen, haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim qirtayba waa uu sheegayba, waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa, waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa joogo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maarata u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. Haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartoydii Soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan, laakiin wax ciyaartoy waxtar leh kama soo bixin, taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartoy badan, ragga ciyaaraha daawado kale, waa filaya aadina unu daawada ninka layihahdo Ibraahim, ciyaartoyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha kamid ka ah waxa u ciyaaray ciyaaryahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihahdo oo kale, waa ciyaaryahan aad xifadiisa ciyaareed u sarreysa weye, waana nin Soomaaliya asaliyan, inkastoo uu maaragtay hubin inuu usoo u ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale, laakiin Soomaaliya waxaas dhihi karaa nimay burburka ayaa saameyn ugu yeeshay. Ciyaartoy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale Amerika oo kale, dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreysa oo kale, laakiin waddankii ma awooda in ciyaartoydii inta iyaguta dhaqaale ahaan inay kufur galayn karaan oo kale, oo ciyaartoydii inta ka wadaan oo kale, oo xagga geeyaan oo lasoo aalamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale, dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii Soomaaliyeed sportiga horta ma awooda waaye. Laakiin waxaa ii sheegayaa ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro lagasoo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar joogaa jira oo Soomaaliya oo hadda dhow laba sano camal buu hadda joogaa baa maleynayaa koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya. Balotelli waa la yaadanay naaftiisa magaciisu Sadiq Amin ayaa magaciisa caadiga, laakiin yanaas Balotelli uu wataa. Marka ciyaartooy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ayay soo bixi kartaa, laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo Soomaaliyeed, meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan. Hadday dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal, waxaa aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma, laakiin waxay kuug aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo cunuga yarka waxaa rabaa bogta wax kor usoo qaadayo kale waa macalinka iyo maaragtay, laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa, aad bayna dishibliinkooda u fiican yihiin, waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen. Waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaan Soomaaliyeena u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba, kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo. Aad oo maasantiin.
Waan gartay ninkuna aad badan maasantiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Hawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay. Labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijkan Dooda Kaaban. Asalaamu calaykum.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheer oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. hogaamiyaasha diimaha kala duwan ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ku qabtay masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis. Ujeeddada kulanka ayaa ahayd in meel looga soo wada jeedsado hadallada islaamnacaybka ah ee siyaasiyiinta Maraykanka qaarkood ay dhowaanahan ku hadleen. kasakoo hogaamiyaasha diimaha waxaa kaloo kulanka qayb ka ahaa xildhibaanka aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka Keith Ellison, xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka ee xafiiska Minnesota Andrew Luger, iyo hogaamiyaal bulsho oo kale. haddaba kulankan ayaa wariyaha v o eda Maxamuud Mascad waxa uu ka waraystay Cabdisalaam Aadam oo ah maamulaha masjidka Daarul Hijra kana mid a hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Minnesota. waraysigiina sidan ayuu dhacay.
Sheekh Cabdisalaam, waxaad soo gabagabayseen kulan loogu magacdaray dadka Minnesota oo taageersan ama dhinac taagan muslimiinta Maraykanka. waxaad iga warantaa marka barnaamijkan ujeeddadii ka dambeysay aad u qabateen iyo waxa looga gollaha?
walaal maxamuud, barnaamijku wuxuu ku saabsanaa asaad horeba u sheegtay sidii muslimiinta loo taageeri lahaa loona tusi lahaa inay dad muwaadiniin yihiin gobolkan xuquuq ku leh. kadib markaan aragnay nacayb qaybo badan leh, qaybe dadka siyaasiyiinta waddanka doorashada u tartamay ay hulcinhayaan, qaybana xagga saxaafadda iyo warbaahinta habka ay arrimaha muslimiinta uga hadlayaan, qaybana dhacdooyinkii ka dhacay Paris iyo tii magaalada California, gobolka California ka dhacay, iyaguna inay sii xoojiyeen oo sii kiciyeen arrimahan oo muddo soo socday. marka arrintaas inaan u tusno inaan gobolkan dad degannahay wax badanna soo kordhiyey, muslimiintuna waddanka iyo gobolkaba taariikh dheeray ku leeyihiin ayaan tusaynaa dadka Maraykanka inala degan in badan oo ka midana runtii way noo yimaadeen.
dadka aad ku casuunteen ee la is-oran karo waxay wax ka tari karaan in la bedelo ama gacan laga geysto islaam nacaybka soo badanaya? dadka aad marka isdhahdeen barnaamijka door bay ka qaadan karaan oo kulankeeda kaga soo qaybgala, ama ayagaba ay ka timid inay barnaamijka noocaan la qabto ay ahaayeen?
dadku dhowr qaybeed ba ahaayeen. qayb waxay ahayd dadka la doortay oo siyaasiyiinta gobolka Minnesota matala, ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqoto. dhinaca federaalka, congressman Keith Ellison oo ah muslimkii ugu horreeyey oo kongareeska Maraykanka ku biira oo aynu halkan ka dooranay xaafadan weliba caawa masaajidka Daarul Hijra ku yaal laga doortay, ayaa ka hadlay oo joogay. runtiina muslimiinta aada ugu doodoon maqalo codkiisa meel kastuu joogo inuu aad inoo difaaco. qayb kale waxay ahayd dadka diimaha, kuwa yacni kaniisadaha ama yuhuudda oo magaaladan degan oo kuwa ugu waaweyn oo run ahaantii caawaba intuuna barnaamijkan dhicin ويران لح هاي أذود أو كمذا أيان ورقضوا تاجرة أو بيان يباق عن كهينا وعكمذا ها قالوا له Minnesota Council of Churches أو كنيسة بدن سوت رئة وعكمذا جامعة الله له University of Saint Thomas وأرديدا مسلمين تده هي وأن إذا شبنا أرديدا النباتيين جامعة الله أوكسبورغ ودرس نلا أيا كمذا وعكمذا كوا بدن أيون ورقات إنتي قرين مملكة حزب جمهوريه قبل كان أي ورقدوا درن عليهن أرنت أرن سياسة ذات سياسة هلاقي دايو تدبل شو وضع النول أو وضع لقن مركز ضد كاس أو نسلينا هاي قرنا وحقيقة أودم مثلا وحياة هيد ضد كا بوليس كأيو هي هذا نبض سجدة وحر إيرليا قبل كو كمذاها قلنا إف بي إيز وكمذا هيد بوليس كي يعني من يابلس سيمبولا كمذا هين مركز يجون حاجة يعني ما دام يجوا أي أمان كضد كا أي قابل سيهن أنا أقصد إن دتك إن عبسي بدن إن سواق شر عذوين بدن أو يعني دتك فهمت عبسي قال لي أي أرجعني من دواذي قدام بس أذ كرقوس كعذي دتك أس يقولي برشيدة سوامالي دتك يلقوا يقانو دذالك إن بدن برشيدة نقطة أجناء بكرة دتك أس أسوي مذا يعني استعيرة يوقعانس قبسين عواهد
وقرت طبعا دت فر بدن ومسلمين وسوامالي دو كميت هاي عبسي دو وينجرتا وطبعا وح قرصون معها markii qofkii gurigiisii isagoo joogida cadii uu ka daawanayo leeyahay waliba dad siyaasiyiin ay leeyihiin dalka Mareykanka muslimiintu yana iimaaneen marka laga yimaado kulan yar oo masajid lagu qabtay waxa uu noqon karo heerka uu gaari karo rajada aad ka qabtaan in dhibaatadan islaam nacaybka ah aadka u soo badanaysa mar mararka dambaysa in kulama dadka Mareykanka ka midaysan yihiin laga qabto meel sarana la gaarsiyo intii ay laagtahay adigoo eegaya ilaa iyo hadda kulamadii aad yeelateen
taasi innaga iyo dadalkina ay ku xiran tahay alxamdulillaah gudaha marka la fiiriyo yaani dadka Mareykanka mas'uuliyintooda wayna taageersan yihiin wanaagena way arkaan wanaaga iyo dadaalka gobolkan ku soo kordhinay way u jeedaan qaar badan oo caawa hadlay saad u jeeday way nagu faanayeen yaani bulsho aad u wanaagsan oo gobolka yaani wax badan tartay inaan way ogihiin marka dibka ugu weyn in haystana soo noqon arkayna kala daasaneenteena iyo muslimiin ahaan iyo Soomaali gaar ahaan inaan lahayn codkii iyo jiritaankii iyo siyaasadii yaani jidkii lagu abaari lahaa arrimahan oo kale lagu hormarin lahaa ayaa inaga yara maqan laakiin waxaan is leeyahay hadeen inagu sabablo dad badan oo inoo dhagan ugu ayaa jira warbaahintan adeegsan kara dadkan ayuu qof walba markuu ku laabto dadkiisii uu wargelin kara marka dadka kale oo aan ahayn muslimiin ama Soomaali ahayn inay iyaga way dadka inay difaacayo marka arkaan mid kamid wax sameynaya qabta oo u sheega maaha dadkan aad saad moodayso anaga kaan qaan waa dadkeenni waa dad wanaagsan saas lagu badbaadi karaa
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku saabsanaa ka hortaga islaam nacaybka wariyaha VOA da Maxamuud Masacade ayaan inoo diyaariyay intaanu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doonana waxaan dhageystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kuna dhageystayaal waxa uu gabagabo u ahaa baahinteena idaacadeed oo idinkay imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo gudhan waxaan idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga